Sveiki, dārgie radio klausītāji! Ar jums kopā ir raidījums Kāpēc dizains? Studijā ir Jeļena Solovjova un pie mums ciemos šodien ir gaismas arhitekte Ilze Leduskrasta Buša.
Labdiena!
Ja mums domas par gaismu vai biežāk tās trūkumu parasti piezogas gada tumšajā laikā, tad Ilze par gaismu domā visu gadu. Ilze tostarp ir arī lektore Riseba arhitektūras fakultātē un šobrīd arī pati papildina savas zināšanas studējot gaismas dizaina zinātni Olburgas Universitātē Dānijā. Mums ir sakrājušies daudz jautājumu par gaismu, un es ceru, ka tu spēlējoties ar vārdiem, varēsi mūs šodien tajos kārtīgi izgaismot. Vispirms es gribētu sākt mazliet par tavu profesionālo ikdienu. Pastāsti lūdzu, ko īsti dara gaismas arhitekts un kas tevi pašu personīgi iedvesmo darbā ar gaismu?
Vienā teikumā iespiest būtu pirmkārt sarežģīti un es teiktu, ka pat neiespējami, un tomēr tas, ko es daru ikdienā un tas, kas mani fascinē, ir tas, ka gaismā patiesi mūs ietekmē no visiem iespējamiem 360. Vai tas ir nakts periodā, vai tas ir rīts, vai tas ir dienas viduts. Katru mīļu mirkli gaisma mums ir klātesoša, gan fizioloģiski, gan psiholoģiski, gan emocionāli, gan funkcionāli, no visādiem aspektiem, un tie viss ir jārespektē. Turklāt vēl jāņem vērā konteksts, kurā mēs cilvēks atrodamies. Centrā vienmēr esam mēs cilvēks, bet konteksts ir nemazāk būtisks, caur kuru mēs izgaismojamies, pateicoties gaismai. Vai nu tā ir dabiskā gaisma, vai tas ir mākslīgais apgaismojums, un tas abejādi vai visējādi ir ārkārtīgi būtiski, maģiski un arī ļoti īpaši. Un tad šī te maģija, lai gan šis vārds ir nevisai adekvāts, tā ir drīzāk tiešām alķīmija, atkal seju tādos nezinātniskos vārdos, un tomēr gaisma patiešām mūs ietekmē pavisam tiešos veidos, jā.
Kas ir laba gaisma, vai droši vien precīzāk būtu jāsaka labi dizainēta vai projektēta gaisma?
Laba gaisma ir tā, kas mūs atbalsta jebkurā no mūsu ikdienas kustībām, un laba gaisma sāks ar dabisku apgaismojumu. Jebkurā no vietām, vienalga, vai tu esi uz ielas, vai tu esi savā ofisā, vai tu esi savā mājā vai migā, ja ir klātesoša dienas gaisma, tad jau to var pavisam noteikti saukt par labu gaismas projektēšanu, jo šis aspekts visnozīmīgākais cits starpā ir ņemts vērā. Un tad pēc tam ienāk mūsu telpā, vidē, kurā mēs atrodamies, arī mākslīgais apgaismojums, bez kura mēs it īpaši šajā tumšajā gada laikā nevaram iztikt. Tad jau runāt par mākslīgu apgaismojumu. Pie tam vēl labu mākslīgu apgaismojumu mums ir jāskatās atkal kompleksi. Par labu mēs varam to saukt ne tikai tad, kad tiek funkcionāli nodrošināta gaisma attiecīgajai aktivitātei, kura tiek veikta. Par piemēru, darbojoties pie kompjūtera vai lasot grāmatu, vai studējot, vai tamborējot, vai veicot ķirurģisku operāciju, vai kārtojot dziedu kompozīciju, absolūti vienalga. Tātad ne tikai, lai būtu nodrošināta funkcionalitāte, bet konteksts ir ārkārtīgi būtisks, kur mēs to darām, kāpēc mēs to darām. Un tad jau ir tālākie nākamie līmeņi, kas nodrošina labā gaismas projektēšanas aspekta ilgtspējību, un nešaubīgi tam visam būtu jābūt orientētam uz cilvēku. Labsajūtu mākslīgajam apgaismojumam ir jābūt tiešām draudzīgam pret mūsu fizioloģiju, pret mūsu acīm, bet mums arī pašiem jāatcerās, apzinīgi un apzināti pielietot to, nesēdēt 8 stundas pie darba galda un neizkustēties, neiziet ārā, nepalūkoties, kas notiek ārpus savas darbības zonas. Tas tiešām viss ir stipri komplekss jautājums, uz kuru vienā rindkopā pat redz, kā nemaz tik viegli nav atbildēt.
Ilgtspēju tu pieminēji, ka laba gaisma ir ilgtspējīga. Ko tu to domā?
Te ir atkal komplekss. Ilgtspējīgi ietver ne tikai labestīgus apstākļus, jeb šo funkcionāli fizioloģiskus pateicīgus apstākļus cilvēkam, kas ilgstoši var lietot un izmantot konkrēto mākslīgu apgaismu. Un tātad papildus ir arī pašu gaismas ķermeņu efektivitāte. Tieši tik vienkārši, lai viņa efektivitāte elektroenerģijas patēriņa kontekstā, lai viņa ir saprātīga un lai viņa nav caur marketingu ietirgot, tātad efektīvā energo patēriņa ziņā un ilgtermiņā pateicīgai, labestīgai gaisma, kas iespējami tuvāk atdarinātu saules dabisko ciklu. Tas ir tas mūsu ķermeņiem visdraudzīgākais un te nu gan var teikt visveselīgākais veids, kā izmantot vai kā pielietot mākslīgo apgaismojumu.
Plašāk pētījumi liecina, ka gaisma būtiski patiesi ietekmē to, kā mēs ikdienā jūtamies. Pastāst lūdzu vairāk par to, kā mākslīgā un dabiskā gaisma var palīdzēt mums justies labāk vai tieši otrādā kaitēt mūsu veselībai un labsajūtai.
Te nu noteikti nāks talkā statistikas dati, kurus es esmu guvis no daudzu zinātnisko pētījumu studēšanas un lasīšanas. Un viens no būtiskākajiem, ar ko jāsāk mums katram it īpaši tiem, kas mēs esam pilsētvidē dzīvojošie ļaudis. 90% no sava laika mēs pavadam iekštelpās. Tas ir ārprātīgs laiks, ja domājaties, 90%, nu tad tie mazie 10 ir tie, kas arī ar nelielu varbūtību būtu pavadīti ārtelpās, un man negribas tos skaļos vārdus teikt, un tomēr laužas ārā katastrofāli maz, un lūk šos 90% un mēģināt aizstāt ar mākslīgo apgaismojumu, nu tas ir nesaprātīgi, mums būtu jābūt gana gudriem savu laiku, tomēr līdzsvarot šos 10%, cik vien iespējams tomēr pavērst plašāk. Lai nav tā, ka ir tiešām 90%. Tie 90% attiecināmi ir uz tumšo sezonu, bet ir ļaudis, kas arī vasaras laikā šādi dzīvo, un tas patiesi ir nevisai veselīgi. Un ja šāds dzīvesveids tiek piekopts, tad mēģināt viņu labot ar mākslīgu apgaismojumu, tas jau ir jau saknē ne īsti gudri, pareizi un labvēlīgi pašam sev. Ja mēs šādi ilgstoši dzīvojam no visu mūsu laika iekštelpās, tad produktivitāte mūsos samazinās līdz pat 30%. 40% respondentu palielinās acu nogurums un koncentrēšanās spējas, kā arī aizkaitināmība palielinās. Šādos iekštelpu apstākļos agri vai vēlu mūsu produktivitāte samazinās, nogurums palielinās, koncentrēšanās spējas samazinās, miega traucējumi palielinās, pasliktinās imunitāte, un lūk arī visas sezonālās slimības mums var piezakties, parādās depresijas simptomi, latērģiskas dzīves sajūtas motivācijas pilnīgs trūkums, un tas, cik mēs par to neaizdomājamies ikdienā, tas ir patiesi traki, jo arī es, kura strādā profesionāli jau cik gadus šajā jau otrā dekāde iet gaismas industrijā un gaismas projektēšanā, šos statistiskos datus lasot un apjēdzot šarmuļiet pār ķermenim. Slikti gaismas apstākļi var tik daudz visādus negatīvus aspektus mums iedot, kuri šķietami liekas tik nevainīgi. Tādi kā miega cikla traucējumi. Ja kāda vecuma grupās, kā mēs naktī guļam, mostamies cik reizes, arī gaisma ir viens no lieliem aspektiem, kas ļoti tiešā veidā ietekmē šo tēju. Prioritārais ir tas, ka netiek uzņemta dabiskā gaisma, pie tam neatkarīgi, vai tas ir tiešie saules stari. Tie gan parasti mūs izaicina ārā, nu tā kā intuitīvi mēs tiecamies, kā visa dzīvā radība uz saules stariem, bet ne tikai kopā konteksts ar mākslīgo, jo, ja vakarā mēs izmantojam piesātinātu mākslīgu apgaismojumu, kuram ir gana daudz balti zilo spektra staru, tad mēs daram pāri pavisam tiešā fiziskā veidā mūsu acu labsajūtu, un tādējādi arī miega ciklam, tāpēc, ka ar zilo spektru piesātinātā baltā gaisma samazina mūsu hormonu melatonīna rašanos, kas ir tā saucamais, viņu īsti nevar saukt par miega hormonu, kaut sadzīvē mēs viņu varam tā saukt, un tomēr zinātniski tas ir hormons, kas signalizē mūsu smadzenēm, nāk nakts un jāsāk posties atpūtas periodam. Lūk, un šī zilā gaisma, piesātinātā zilā gaisma ir tā, kas ne tikai kaitē mūsu actiņām, mūsu acu labsajūtai, bet arī hormonāli dod nepareizu priekšvēstnesi, ka tagad mums ir izrādās darbības periods tā vietā, lai mēs patiesībā sāktu lēnām posties arī ķermenim, arī mūsu smadzenēm liktu saprast, ka tuvojas laiks, kad mēs atpūtīsimies.
Vai ir kāds brīdis dienas laikā, kad zilā gaisma vai vēsā gaisma ir tieši atbilst?
Jā, zilā gaisma mums ir ļoti nepieciešama rīta periodā, kad mēs esam svaigi kā piemodušies un kad mēs pošamies uz darbu, uzsākam savas dienas aktivitātes. Visideālākajā versijā tas ir, kad ja mēs mostamies kopā ar saules aušanas periodu, un tad, ja mēs vēl tiekam ārā svaigā gaisā un izbaudam visu brīnišķīgo dabiskā gaismas spektru, kurā ir ļoti daudz zilā spektra, tostarp tas mūs ne tikai sakalīt, kalibrē ar dienas gaidāmo ciklu un vokāciju, kurā mēs atrodamies, jo tas var notikt jebkur, vai tas ir ziemeļos, vai tas ir tuvāk dienvidiem uz šīs planētas. Šī sakalibrēšanās ar dabisko šīs planētas dabas ciklu un mūsu pašu ķermeni likt saprast, ka tagad būs darbošanās, šis tuvojošais cēliens ir tas, kurā mēs darbosimies aktīvi. Tad šī zilā gaisma, šis balti zilais spektrs piestātinātais ir ļoti, ļoti būtisks. Ir labi pieminēt to, ka šajā rīta gaismā šis zilais gaismas spektrs ir līdzsvarā arī ar garajiem sarkanajiem viļņiem. Mākslīgajā apgaismojumā bieži vien mēs varam saskarties ar nelīdzsvarotu tonalitāšu, jeb šu gaismas spektru klāt esamību kādā no gaismas ķermeņu avotiem. Bet saulē viss ir tā kā iedomājies, ka tas ir vēdeklis, un tur ir viss svarovīgsnes krāsas. Tas spektrs ir pilns no ultravioletā līdz infrasarkanajam. Viņš ir viss pilns skaisti noklāts, tiešām vēdeklis bez pīķiem augšā un lejā, kur pretī, ja mēs paskatāmies par piemēru uz fluorescento gaismas avotu, viņš ir kā diagramma, kā sirds diagramma, un viņi iet cauri atkal šim varavīksnes spektram, un te zilais pēkšņi ir augšā, kaut kur atkal stipri lejā, viņš ir tiešām kā sirds diagramma. Tas visvieglāk var iedot to ilustratīvo sajūtu par to, cik dažkārt tiešām neveselīgi mums šie mākslīgo apgaismojumu avoti var būt. Ja mēs esam pilsētas centrā, kur ir 5-stāvu, 6-stāvu mājas visi riņķi un ir sarežģīti nokļūt tik un tik minūšu laikā, kamēr tas saulēkts ir. Saulēkts ir ideālākais būt ārā, ja nav iespējas, tad vismaz pavērt logu, ja nevaram atvērt logu, tad vismaz esam klāt pie tā loga un tādajādi dodam ķermenim, jeb šo smadzenēm saprast, ka hei, re, kur ir rīts un šodien sākās. Arī starp citu vakarā ļoti, ļoti veselīgi šo pašu rituālu veikt ar sauli rietu. Arī pilnu tādu spektru mēs iedodam ķermenim un atkal smadzenēm liekam saprast, ah, tagad tuvojas vakars un tagad nāks atpūtas laiks. Ja mēs pārējam līgani uz mākslīgo apgaismojumu, tad attiecīgi viss mākslīgais apgaismojums, jo vairāk viņš sekos dabiskā saulītes ciklam, jo labāk. Un vakarā attiecīgi, protams, jo siltāka, jo pat oranžīgāks, starp citu arī sarkana krāsa ir pavisam laba vakarā.
Kāpēc dizains?
Vai ir vēl kaut kas bez būšanas ārā, kā mēs varam sev palīdzēt tumšajā gada periodā justies labāk, gaismas trūkumā esot?
Visu kopā savalkošā ideja ir skaidra, jebkāda veida gaismas avoti, kas imitē vai atdarina saules ceļu, ir tas, uz ko mums būtu jātiec. Un tas tad attiecīgi nozīmē to, ka rīta pusītē mēs droši varam dot diezgan lielu jaudu, turklāt nebaidīties no liela gaismas apjoma un diezgan arī vēsu. Jo tādējādi mēs dodam signālu mūsu smadzenēm, šobrīd ir tā aktīvākā fāze, un tad attiecīgi, sekojot saules ciklam, mēs skatāmies, ko mēs varam darīt lietas labā. Katram no mums var būt visi sādas situācijas, un ja mēs ilgstoši netiekam pie dabiskā apgaismojuma, tad viens no palīgiem var būt tā saucamās gaismas terapijas lampas, angliski viņš saucās SAD, SAD. Tas sevi ietver vismaz 4000 un augstāk, dažbrīd līdz pat 6500 kelviniem, ja kādu tas uzrunā. Respektīvi, viņš ir vēss, baltais, ļoti vēss spektrs, un viņš ir milzīgā apjomā salīdz nošpriekš iekštelpām. Tas ir līdz pat 1700 līdz pat 2000 luksiem. Ja šeit mēs tagad sēžam un te būs visticamā kādi 450-500 luksi, tad šī te gaismas terapijas lampa patiešām dod milzīgi lielu apjomu. Bet šis te apjoms tik vai tā ir pat mazākā desmitā daļa no tā, ko mēs iegūstam dabiskā apgaismojumā. Te pat ārā izejot doma laukumā, pilnīgi noteikti būtu vismaz savi 8 līdz 10 tūkstoši luksi. Tā atšķirība ir milzīgi. Līdz ar to šīs gaismas terapijas lampas mirkļos var derēt, bet ir ļoti jāpievērš uzmanība gaismas tehniskajai specifikācijai. Jo, ja šis gaismas avots ietver sevi tā saucamo flickering, kas ir gaismas impulss, ko mēs ar atstiņām nejūtam, bet mūsu smadzeņu čiekurveida dziedzers viņu fiksē, un ja mēs ilgstoši dzīvojam pie šāda impulsveidīga gaismakļa, kas nedarbojas vienā frekvencē ar visu tehnisko nodrošinājumu, kas nāk līdz šim gaismaklim, tas mūs var ietekmēt atkal negatīvi. Līdz ar ko ir ļoti jāiedziļinās. Ja pašam ir sarežģīti, tad meklējiet speciālistu, kas profesionāli spējas iztulkot visus datus tā, lai mums ir droši sajūta, lai mēs zinām, ka šis vai cits gaismas ķermenis tiešām mums ir labs, tā vietā, lai nodarītu pāri. Lūk, šīs tātad gaismas terapijas lampas ir labas rīta cēlienā. Nu, un tad, protams, dabiskais vismaz trīsreiz dienā pa 20-30 minūtītes iziet ārā, kas īstenībā ir ļoti viegli realizējums, dodoties no rīta ar kājām uz darbu, pusdienas laikā uzdāvināt sev vismaz šo pusstundiņu, bet šīm jāatdzīst gan reizītēm būtu jāmēģina ietrāpīt dienas gaišajā laikā. Ja pulkstens 8:09 tagad decembra mēnesī iesim ārā īsti nebūs tas, nu, ja neskaita to, ka vienkārši svaigs gaiss, bet no gaismas spektra mēs īsti neseņemsim. Mums tāds būtu jāmēģina, sekojot līdz dabiskajiem dienas gaismas ciklam, šajā laika periodā uzdāvināt sev šīs 2-3 reizītes, kad mēs ļaujam savam ķermenim uztvert šo gaismas devu, gandrīz kā vitamīnu. Nu, jau vairāku gadu, īpaši pēdējo gadu laikā, virkne ražotāju tiešām nopietni sāk sekot šim līdz. Tās ir ļoti labas ziņas, ka beidzot ražotājs sāk pievērst tam uzmanību. Šis gaismas spektrs ir maksimāli piepildīts, gluži kā tas ir saules un dienas gaismai. Un tad nākamais ir flicker aspekts. Nu jā, latvisko to laikam varētu kā mirguļošana, kuru mēs ar atstiņām neredzam, bet mūsu smadzeņu centrs to uztver, un tas var krietni bojāt labsajūtu. Nu, un, bet kopsavēlkot, dienas gaisma pirmais, ja tas nav tad loks, ja tas nav tad gaismas terapijas lampas, tālāk izvēlamies mākslīgu apgaismumu, kam ir pilns spektrs pēc iespējas, nebaidamies arī prasīt sadarbības partneriem vai pārdevējiem pēc pilna gaismas spektra, un vēl pievēršam uzmanību, jā, atceramies pavaicāt, vai šis mirguļošanas, jeb šo flicker aspekts ir klātsošs vai nē. À, vēl vakaros, ja nu galīgi nevar, un ja nu tie darbi ir jādara, un tas turklāt vēl ilgstoši iekrīt, nu tad liekam aizsargbrilles ar filtriņiem. Un liekam filtrus arī ekrāniņiem. Visiem ekrāniem liekam. Un tad jau kādu laiku izturēt.
Mana hipotēze ir, ka tieši šis gaismas, bet precīzāk jūtīgums pret gaismu un tās trūkumu un gaismas cikla mainība vēsturiski ir kalpojusi par vērtīgu stimulu, motivāciju gaismas dizaina attīstībai daudz viet Ziemeļa Eiropā. Un es kā piemēru gribēju minēt kolosālo dāņu dizaineru Paulu Henningsonu, kurš savulaik bija viens no pirmajiem, kurš jau 20. Gadsimta 20. Gados rosināja gan profesionāļus, gan arī lietotājs, patērētājs pārstāt gaismakļus uztvert kā tikai dekoratīvas skaistus objektus, bet primāri fokusēties uz gaismas kvalitāti. Un tas viss, ko stāstīja par fluorescento spuldzīti, par to viņš arī daudz runāja, ka šīs ir tās mūsu acī neredzamās nianses, kas ir jāņem vērā, un jo sevišķi profesionāļiem par to ir jāizturās ļoti nopietni. Kā tev, Ilze, liekas, kā ar gaismas trūkumu tumšajā sezonā šobrīd sadzīvo mūsu tuvākie un tālākie kaimiņi Eiropas ziemeļos, un varbūt tev nāk kādi interesanti vai vērtīgi piemēri, kur domājot ne tikai par gaismu telpā, bet arī, piemēram, publiskajā ārtelpā, ja ziemeļnieki skandināvi ir tavuprāt labi tikuši galā ar gaismas trūkumu vai gaismas kvalitātes jautājumiem?
Jā, šis jautājums un arī apgalvojums vienlaikus ir ļoti vietā, jo patiesi ziemeļu platungrādos dzīvojošie alleži ir vēsturiski vairāk novērtējuši gaismas nozīmi un gaismas kvalitāti. To es pat personīgi no saviem profesionāliem ceļiem un gaitām varu atpakaļ atskatoties salīdzinoši apstiprināt, jā, ka dienvidu zemēs sajūtas un attieksme pret gaismas kvalitāti ir bieži vien tāda kliedētāka, vienkāršāka un vairāk dažbrīd arī dekoratīvāka, kur pretī ziemeļu reģionos tiešām gaismas kvalitātei vēsturiski un ilgstoši un nopietni, bet nepārspīlēt tiek pievērst uzmanība stipri vien vairāk. Un ziemeļu Eiropu ir īpaši noteikti var droši saukt par tādu dzinumu. kas jau vēsturiski par gaismas kvalitāti ir domājuši. Pieņem, ka visi, kas ir gaismas industrijā, to noteikti ir pamanījuši, ka tā saucamā kustība dark sky vai jebkas, kas ir saistīts ar dabisko tumsas ciklu, kurš ienāk mūsos cikliski gan gada griezumā, gan dienas griezumā, arī ir aspekts, kuru aicina arvien vairāk novērtēt un apzināties tieši Ziemeļa Eiropas kaimiņi. Un tā ir brīnišķīga prakse, brīnišķīgs pielietojums. Somijā vairāk ciematiņu pavisam tūpē pie polārā loka, kur ir izveidotas takas, kas ir izgaismotas tik pieklusināti, lai mēs noteikti redzam debesis un vēl jau vairāk zvaigznes. Vēl tikpat brīnišķīgs piemērs ir holandiešu dizainera iniciatīva, kas, gan jāatzīst, nemaz nav jauna, viņa jau ir jau stipri jau gadus zinām, bet viņa ir maz pielietota. Viņš ir izveidojis tādu saules gaismā uzsūcošu, astrojošu materiālu, kas ir ieguldīts taciņās, lai naktī ejot pa viņu izgaismo ļoti minimāli šo taciņu. Viņš ir vizuāli ļoti patīkams un baudpilns, kas iet gluži labi kopā ar šo te tumsas, nu tā kā novērtēšanu un akceptēšanu, tā kā pieņemt, ka viņai arī ir vieta būt šeit, arī pilsētvidē. Cik daudz mēs Rīgā varam redzēt zvaigznītes, baigi maz pareizi. Lūk, Rīgā pavisam par to būtu tā kā stipri jāpiedomā un jādomā. Un mūsu ziemeļu kaimiņi, jā, nevienā vien no pilsētām ir gaismas apjomus stipri vien samazinājuši. Turklāt ir pārliecinājušies, ka satiksmes drošība necieš no tā, un arī gājēju drošība necieš no tā. Tas nešaubīgi arī vienmēr iet rokrokā ar pētījumiem. Nenotiek tāda pārgalvīga eksperimentēšana. Bet kareiz šīs gaismas kvalitātes nianšu izpēta dod iespējas ieviest dabai draudzīgākus risinājumus un arī mums draudzīgākus risinājumus.
Ilze, šobrīd esi ar vienu kāju Kopenhāgenā, ar otru Rīgā. Kā tu kopumā vērtē gaismas dizaina jomas attīstību Latvijā, arī to starp salīdzinājumā ar pieredzi citviet Eiropā?
Ar Latviju par tonu nav šaubu. Attīstība notiek, cik ārši, cik lēna, tas būtu cits jautājums. Pozitīvās ziņas ir tā, ka mēs gan jauki mākam izmantot pilsētvidē gaismas radošās izpausmes, kā nesen noritējušais Staro Rīgu brīnišķīgais festivāls, kurš cik jauka, ka ir atgriezies, un tādiem notikumiem ir jānotiek pilsētvidē. Cilvēku ikdiena tiek izkrāsot arī ar šādiem gaismas notikumiem. Starp citu, to gan es arī nevaru noliekt, ka pieaugušā interese ir jūtama, arvien vairāk profesionāli tomēr sāk interesēties īpaši augstas klases privātu projektos un publiskajās sēkās, kādu apgaismu izmantot, lai efektivitāti paaugstinātu un uzlabot telpas estētiku un funkcionalitāti. Nu, tas jau ir pats par sevi. Tur ir tipiskā kļūda, ka, ja līdz šim vairāk par gaismu domāja tikai saistot to ar funkcionalitāti un estētiku, nedomājot par cilvēka labsajūtu telpās, kur šī gaisma tiek izvietot, tad šobrīd šī tendence, ka tomēr sāk domāt arī par efektivitāti un labsajūtu, ir jūtama arī Latvijā, un tas ir brīnišķīgi. Gribētos novēlēt un stimulēt, lai šī interesi un tendence attīstītos, jo mēs, nu kā tad, mēs taču arī esam diezgan ziemeļiem tuvu, un mums arī šī tumšā sezona ir gan iespaidīga, lai mēs par to tiešām domātu tādā kvalitatīvā aspektā.
Sāki, vai ir kaut kas, ko mūsu klausītāji, domājot par gaismu savās mājās, var paši varbūt uzlabot, nepiesaistot profesionāļus?
O, jā, noteikti. Pirmkārt, klausoties šādus raidījumus. Mājas apstākļos jau pietikt ar to, ka funkcionālajās zonās, tur, kur vajag šo funkcionalitāti un spēju fokusēties ar augstu uzmanības klātbūtni, tur pavisam noteikti droši var vēslo spektru, un visur, kur mēs relaksējamies vairāk un pavisam droši atkal uz siltāku spektru, bet visam citam paralēli ārā, cik vien var, tik dodamies tomēr dabā, vai atrodamies pēc iespējas tūlu klāt pie logiem, un cik vien varam logus atveram vaļā. Ja šī iespēja ir ļoti limitēta, tad jebkurš gaismas avots, kas maksimāli pietuvotos saulītes spektram, ir tas, uz ko mums jātiecās. Ieskaitot citas starpā sveces un ieskaitot arī ugunskuru vai mēness gaismu. Arī tas ir ļoti vēss un ļoti mierpilns, ļoti pieklusināts, un tomēr mundrumu dažbrīd dodošu. Tā kā katru reizi savus sajūtas sevī klausoties, ja tas ir tas, ko šobrīd vajag, tad ņemam un izmantojam. Rītos un vakaros mazāku gaismas apjomu, bet dienas vidūcī mūsu aktīvākajā brīdī gaismai ir jābūt daudz. Nebaidamies, bet arī nepārspīlējam.
Nu, un izklausās, ka ar vienu centrālo gaismas ķermeni istabā vairs nepietiks, vai ne, lai dzīvotu?
Nu, tas, diemžēl, ir vai par laimi. Tā var, protams, bet es noteikti to nerekomendētu. Drīzāk tomēr droši atļaujam sev variēt ar gaismas punktiem vairākiem, nodrošināt katrā no šiem punktiem to funkciju, kuru mēs katrā no tiem gribam veikt.
Paldies, Ilze, tu mums šodien esi ļoti, ļoti daudz izstāstījis, daudz vērtīgas informācijas par gaismu. Paldies, mīļie radio klausītāji, ka bijāt kopā ar mums. Studijā bija Jelena Solovjova un ar mums bija arī gaismas arhitekte Ilze Ledeskrasta Būša. Lai jums gaišs un skaists jaunais gads. Uz tikšanos!
Kāpēc dizains?